Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Täze obsmen nä derejede netijeli işler? Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan özüniň ilkinji obsmenini belledi. Bu wezipe Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutyň uzalky müdiri Ýazdursun Gurbannazarowa saýlandy. Türkmen resmileri bu wezipeniň ýurtda adamyň we raýatyň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň döwlet gorawynyň üçin edilmegine, döwlet organlary we resmiler tarapyndan berjaý edilmegine we hormat goýulmagyna kepil geçmek üçin döredilendigini aýdýarlar. Bu aralykda synçylar halkara gurumlarynyň hasabatlaryna ýyldan ýyla adam hukuklaryny iň gödök dep bilýän ýurtlaryň arasyna agdalyk gelýän Türkmenistanyna 25 ýyldan hem aşy wagtdan soň ombudsmenin bellenmegini gowy habar hökmünü garşylandyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň bosgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Ozolky diplomat Hanamow ombudsmenin Yurttaki adam hukuklar meselesinin gowulga tarap özgörmegini, uly ornunun bardygyny gurrun berdi.
Ombudsman bellenmek o gowda. Näme üçin diýseňiz, köp döwletlerde ol insan haklarynyň dep bilenligini ýüze çykarýar, kanunsuzlygy, ýa-ni sosial meseleleri, bir topar halk üçin peýdaly meseleleri orta çykaryp şonu ýokary derejäsine ýetirip çözmek maksady bilen işleýär.
Şol bir wagtda Hanamow täze bellenen obsmenin Türkmenistanyny näme derejede üstünlükli işläp biljekdigini şühülenýändigini hem nygtaýar. Ozolky türkmen diplomaty bu wezipe bellenen Ýazdursun Gurbannazarowanyň ozol 2010-2014-nji ýyllar aralygyna prezidentiň ýanynaky demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutyň müdiri bolanyna ünüsi çekip, şol döwürde hem ýurdun adam hukuklary meselesine gözi ilerlik özgörşüligiň bolmanlygyny aýdýar.
Ne görýärmi? Bu bellenen şahsyýet ýa-ni ombudsman bolup 4 ýaşlyk institutyň direktory bolup O da institutum hakikaten zaten haklarını koruyan institut olmalı. Hani peden iyisi. Neyme ütkaptır Türkmenistan'a. Hiç ütken de yok. Şunun için ne sunun hem netice çıkarayım lahirin. Şu belli hiç zat etmeyen insan haklarını korumak vardı. Hiç zat etmeyen adamı ambusmeni bellemek demek. Hiç zat onun karışmalı demek.
Hanamow türkmen häkimetleriniň obsmeni diňe halkara jemgyýetçiligine göz üçin bellenigi bardaky pikirini hem orta atdy.
Nowra demokratik döwlet hökümünde görkezek bolýar. Eger şoň üçin ha bir köp partiýalyk gollyk diýe, ombudsman bellidip diýe, institutumyz bar, insan haklaryny goraýan. Bulyň hemmesi ýöne bir görkezme. Ýöne şu halkara guramalaryň gözüni gamaşdyrmak üçin.
Obsmen saýlanan Ýazdursun Gurbannazarowa, demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutyň müdiri bolmazdan ozal, mejlisiň ozalky 4-nji çagyrylyşyna saýlanyp, adam hukuklary we azatlyklary boýunça komitete ýolaşylyp gidipdir. Sözümüzün ahirine cemlesek Gurbannazarowanyň adam hukuklary komitetine we instituta ýolaşylyp giden döwürleri hem Türkmenistan halkara gurumlarının hasabatlarını, adam hukuklarını ve azatlıklarını iň ýeti depgileýän ýurtlaryň arasyna agdaldy.